kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen psalmin 1 puheenjohdannoksi Jeesuksen nimeen. Autuas on se, joka ei vaella jumalattoman neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa, ja hänen lehtensä ei varise, ja kaikki menestyy, mitä hän tekee. Mutta jumalattomat ei ole niin, vaan niin kuin akana, jonka tuuli hajoittelee. Sen tähden ei jumalattomat kestä tuomiota, eikä syntiset vanhurskasten seuraa, sillä Herra tietää vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Aamen. Näin jatkuu oikeastaan tuo laulu. Laulu, josta tämä psalmien kirja kertoo. 2000 vuotta on Kristuksen syntymän aikaan ja nuo psalmit ovat vielä paljon vanhempia. Aina on laulettu. Aina on laulettu Jumala edessä. Ja se, joka pani valitsemaan tämän psalmin, oli se, että siinä on oikeastaan tiivistettynä Jumalan lapsen ymmärrys, mitä Jumala haluaa. Jumalahan tämän psalmin on pannut kirjoittamaan juuri noilla kauniilla ja lyhyillä ja tiiviillä säkeillä, jotka luin. Kaivoin jostakin oikein sen käyttöbibliani kotona ja siinähän on Lutherin lyhyt esipuhe. Se on aika en sanoin, että se on lyhyt, mutta on se sen verran laaja, että en minä sitä äkkiä kokonaisuudessa ole oppinut, mutta keskeistä on se, että Luther näki tässä psalmissa 1 kaikkien psalmien aivan kuin yhteenvedon. Se on kallis ja kaunis johdanto. Toinen syy on se, että tuo kolmas jae on semmoinen, että sen ohi ei aina pääse. Se on niin kauniisti sanottu ja se on oikeastaan tämän psalmin ydin. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa ja hänen lehtensä ei varise. Kaikki menestyy, mitä hän tekee. Siinä on autuas. Tämä selittää tämä psalmi autuasta. Mikä on autuas? Tämä aikahan on, jos joku, tätä yksilöllisyyden aikaa. En aio ruveta sitä sen syvemmälle pohtimaan. Sen sijaan, jos Jumalan lapsen elämästä jonkun keskeisen asian nostaisi esille, niin minusta se on ykseys. Ei yksilöllisyys, vaan ykseys. Ja itse koen aivanko niin, että meidän koko olemassa olemme alkuhan on siinä meille käsittämättömässä Jumalan aivoituksessa, että Jumala loi ihmisen kuvaksensa. Ja kaikki ihmiset, riippumatta siitä, onko uskomassa vai ei, niin kaikki ihmiset ovat kuva Jumalasta. Joskus sitten ajattelee, että no ei ole häävikuva. Ja aivanko siihen sitten asettelee sitä, että mikä on Jumalan lapsen osa. En mene tässäkään syvemmälle. Tämä on niitä ajatuksia, jotka jollakin tavalla kuvaavat vaikkapa tätä kakkosjaetta, joka sanoo, että vaan rakastaa Herran lakia ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Itse ainakin semmoisen, mitä vanhemmaksi tulee, niin semmoisen ominaisuuden olen niin löytänyt itsessäni, että nämä ovat loppumattoman ajattelun ja miettimisen ja pohtimisen aiheita, nämä Jumalan sanaan kätketyt sisällöt ja salaisuudet. Eivät ne meiltä tule koskaan ratkaistuiksi, mutta kiinnostus niihin säilyy. Nyt ajattelisin yhden tuommoisen ajatuksen, kun Jumalan kuvasta tuossa, mikä on Jumalan lapsen osa Jumalan kuvassa, niin jos se ei häävi todellakaan sellaisenaan täällä maan päällä ole, niin jotenkin minä koen, että Jumalan valtakunnassa anteeksi antamuksen alla, siinä ykseydessä, jota Jumalan lapset kantavat sydämessään, riidattomassa ykseydessä, sitä Jumala tarkoitti itsellensä iso ilokumppania tehdessä. Meistä ei siihen ole niin kuin ei kenestäkään, ei uskovaisesta eikä epäuskoisesta. Ei uskovainen liha ja veren puolelta todellakaan voi katsoa alaspäin sellaisen ihmisen suuntaan, joka ei vielä ole saanut tänä päivänä armoa kohdallensa. Koska usko on armon tulos. Mutta se usko tuo tullessansa sen käsittämättömän ominaisuuden, että me pääsemme riidattomaan yksimielisyyteen. Se on yksi, niin olen ajatellut, minä puhun näitä vähän kysyvällä mielellä, mutta olen ajatellut, että Jumalan perimmäinen olemus on. Niinhän Jumala itse Moosekselle sanoi, kun hän sanoi, että kuka sinä olet Moorian vuorelle. Hän sanoi, että minä olen. Että Jumala on kaikessa läsnä ja Jumala ei riitele itsensä kanssa. Tässä on, niin kuin ajattelisin, kun vastakkain saatetaan asetella vaikkapa Jumalan valtakunnan yhteisöllisyyttä, jota itse sanana oikeasti vierastan silti. Se on maultaan vähän väärä verrattuna siihen, mitä Jumalan osallisuudessa ja ykseydessä oleminen merkitsee, niin nyt tekee mieli heittää aivan kuin vastapallo sille yksilöllisyydelle, jota tämä aika edustaa, kun jokaisen on itsensä Herra, lakiensa ja ajatustensa ja lupiensa jakaja, niin se Jumalan ykseys on tätä valtavaa rikkautta, joka Jumalan valtakunnassa on. Tiedättekö, että ennen kuin minä tänne nousin, niin seuraisäntä hyvin huolellisesti asetteli vaikkapa nämä mikrofonit ja kuulokkeet, ja hän muutenkin huolehti kaikin puolin tuossa odotellessani tätä iltahartausvuoroa ja oli valmiina vieressä. Hän on yksi niistä tuhansista työntekijöistä, jotka tänä kesänä kymmenistä tuhansista, voisi sanoa, työvuoroista, joita vaikkapa tämän kesän isojen seurojen penkkien kannossa tarvitaan. Minä monesti mielessäni supistan nämä seuravalmistelut siihen ensimmäiseen suuren luottamuksen saaneena annettuun tehtävään. Isä sanoi, että vie penkit Lylyn talolle, kun oli Sievissä kesäseurat. Ja minä panin puhtin aisoihin ja veljesten kanssa kannettiin. Oikeastaan penkkejä me ei tarvinnut sinne niin monesti siirtää, mutta harmoni vietiin. Tätä harmonin viejiä kantajia voi kuinka paljon ja kuinka suuri ja tärkeä ja sydämen vapaaehtoisuudesta lähtevällä mielellä omalla tavallaan kukin on tehtävänsä täyttänyt ykseydessä, riidattomassa ykseydessä. Kyllähän meidän, kun me ajatellaan tätä uskomisen lahjaa, niin ei se yksin onnistuisi. Ei se yksin onnistuisi. Missään tapauksessa tätä yksimielisyyttä, jota saamme kantaa Jumalan armosta uskon kautta, ei voi pätkääkään lukea oman ymmärryksen varaan. Mutta se Jumalan armolahja, että synnit on anteeksi, antaa pakottamatta ja pyrkimättä ja pinnistelemättä uskon kuuliaisuuden. Ja uskon kuuliaisuus on herkkä Jumalan lapsen ominaisuus. Kun me toisaalta ymmärrämme tämän toisten välttämättömyyden, saattomiesten välttämättömyyden, rippi-isänkin välttämättömyyden, niin ja me olemme loppujen lopuksi viimeisellä tuomiolla yksin. Sinä päivänä ei ole apua muista. Siksi tänä aikana toiset Jumalan lapset, voi kuinka monipuolisesti me toisiamme varaamme, autamme ja tuemme, että säilyttäisimme keskinäisen rakkauden. Sitä tarkoittaa tämä ihana keskimmäinen jae. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hedelmänsä antaa ajallansa. Sitä se tarkoittaa, että me saamme olla Jumalan pesulähteiden ja armolähteiden varassa. Otan vielä aivanko vastakohdaksi tälle minun mielestäni ihanalle ja kutsuvalle viestille, joka tässä ensimmäisessä psalmissa on, niin myös sen toisen puolen. Nimittäin se ensimmäinen jaehan alkoi näin, että autuas on se, joka ei vaella jumalattomien neuvossa, eikä seiso syntisten tiellä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Tämähän on sävyltään varoitus. Se on neuvo. Kutsu oli tuo, että autuas on se, joka on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä. Se kutsuu tuohon asemaan armon alla. Mutta sitten on olemassa, kun Jumalan sana on lohdutuksen, neuvon, opetuksen, nuhteenkin sana. Niin sitten on, voisiko sanoa, että hyvin tärkeä neuvon sana. Ja itse ainakin olen paljon joutunut käyttämään mielessäni. Monesti niin kokee kyllä, että turha se on pohtia, kun jos Jumala on ottanut varjeluksensa, niin siihen saa luottaa, että kaikista heikkouksista ja huonouksista huolimatta, niin Jumala se on, joka pitää tänä päivänä uskomassa, mutta antaa mielen tutkia tätä loppumatonta Jumalan sanaa, niitä salaisuuksia. Niin tekee mieli sanoa tämä, että tänä aikana, jos joskus ihminen vetoaa järkeen ja ihminen, joka on yksi niistä kolmesta, siis meidän liha ja veri sielunvihollisen johdolla ja maailman tuella, on tunkeutumassa monella tavalla pienen pienistäkin saumoista neuvomaan. Niin, että se mitä me kuulemme ja opimme vaikkapa Jumalan sanastakin, niin sitäkin pitäisi tuunata tälle ajalle sopivaksi. Ei sitä tarvitse tuunata. Mitä Jumala sanoo sanassansa, mikä on kirjoitettu ja joka kirjoitus on pidetty kaanonin kautta Jumalan tahdosta muuttumattomana ja pyhänä, niin siellä on se, joka tyydyttää Jumalan lapsen mielen. Sen takia meidän on, täällä on täällä lopussa oikeastaan vähän tähän liittyen selitys, miksi meillä on sota? Miksi meillä on sota maailmaa vastaan? Sotahan on meissä itsessämme. Se on sitä uskon kilvoitusta hyvällä ja loukkaamattomalla omalla tunnolla. Mutta se on myös jopa omassa mielessä sotaa, mihin yhtyy maailman mielipiteissä, mihin ei. Mutta Jumalan yksi totuuksista, jota maailma ei kestä, on se, että on vain joko tai. Sen verran tuon tähän vaikkapa biologiaa, vaikkei sitä tarvitsisi tuua, että yksi vanhimmista putkilokasveista, siis semmoisista, joilla on olemassa lehtivarsia ja juuret, on neidon hiuspuu. Se löydettiin fossiilina, siis kivettymänä, ja sieltä se määritettiin siihen luokitteluun, eliökunnan luokitteluun, jota me jatkamme Aatamin jäljiltä. Muistatteko, että Aatamille Jumala antoi tehtäväksi, että niin ota, mikä tämän nimi on, mikä tämän nimi on, ja kaikki eläimet ja kasvit tuotiin Aatamin eteen, että nimetä ne. Se nimeäminen on kesken. Nyt tämä neidon hiuspuu määriteltiin tämän vuosisadan puolivälissä ja löytyi. Sitten se löytyi. elävänä nepalilaisesta luostarista. Ja yksi mun vanhuuteni parhaita luontohavaintoja on ollut nähdä, että se on aika yleinen puutarhoissa Keski-Euroopassa. No miksi mä neidonhiuspuusta puhun? En aio teitä panna tenttiin. Se on se, jolla kaikki tämä monimuotoinen putkilokasvien kasvu on ensimmäisen kerran aivan kuin luojan luomana tehty. Siinä syntyy aina yhdestä kaksi. Sitten kumpikin haarautuu taas kahdeksi. Sillä tavalla se kasvaa ja levittäytyy ja oksii. Eli Jumala on aivan kuin pannut luontoonkin tämän yksi tai kaksi, joko tai. Tällainen on Jumalan, voisiko sanoa, että perustoiminta jopa luonnossakin. Ja se vie meitä, meidän syntinen ruumiimmehan aikanaan kuolee, mutta me pääsemme perille. On kaksi tietä. Se on tarjolla tänäkin päivänä meille ja koko tämä psalmikin muistuttaa siitä, että meidän tehtävämme on kilvoitella yksinkertaisessa, mutta vaikeassa uskon kilvoituksessa, omakohtaisessa uskossa, joka sitten sopii Jumalan seurakunnalle. Saamme jäädä tämänkin armonpäivän päätteeksi, sen äärimmäisen tärkeän ja keskeisen Jumalan ilmoituksen varaan, että ei meidän tarvitse kuolla, vaan me saamme kaikkien syntien anteeksiantamuksen kautta olla Kristuksen voitossa kiinni, hänen ruumiinsa jäseninä, jokaisen yksimielisyyden kaikkein kaunein ja kallein muoto on täällä ajassa, Jumalan kuva. Saatte jäädä, rakkaat veljet ja sisaret, uskomaan tälläkin hetkellä kaikki synnit ja matkan viat, jotka tuntuvat monesti ylipääsemättömiltä minun kohdallani. Minä tiedän, että tässä välitän monen teidän ajatuksia, minulle tuttuja. Ne saa uskoa tämmöiset heikkoudet ja synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa kaikki synnit anteeksi. Tosi arkana ja tietäen heikkouteni tulin ja kysyn, saanko minä uskoa synnit anteeksi. Haluan uskoa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme iltarukoukseen. Ilta on tullut, luojani. Armias ole suojani. Anteeksi synnit antaen, rauhalla siunaa Jeesuksen. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta kasvamaan, niin että taivaan kirkas sää täällä jo saisi lämmittää. Lapsena hoida taivahan, keskellä vieraan maailman, täällä jo taivas rintaan luo, nukkua helmaas nyt mun suo. Aamen.